ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ቨርጂንያ ከተማ ቻርልስቪል ኣብ መንጎ ንፍጹም ልዕልነት ጸዓዱ ዝተኣከቡን ንዕኦም ዝቃወሙን ደማዊ ግጭት ስዒቡ ሽዕንሽዑ ብቑዕ ግብረ መርሲ ኣይሃቡን ብዝብል ኣብ ልዕሊኦም በሊሕ ነቐፌታ ድሕሪ ምቕራቡ እዩ። ኣብቲ ግጭት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብመኪና ተቐቲላ ካልኦት 20 ሰባት እውን ቆሲሎም እዮም። እቲ ፍጻሜ ኣብ መንጎ ናይ ምዝራብ ናጽነትን ሕሱም ናይ ጽላኣት ገበናትን ዘሎ ዶብ ብዝምልከት ሓድሽ ክትዕ ወሊዑ ኣሎ። ሮበርት ራፋኤል ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ፕሬዚዳንት ትራምፕ ገሊኦም ደንጉዩ ድሕሪ 2 መዓልትታት ዝተዋሃበ እዩ ዝበልዎ ትማል ሰኒ ተሪር ቃላት ብምጥቃም ኮኒኖም ኣለዉ።
ራሲዝም ኢዝ ኢቪል and those who cause violence in its name are criminals and thugs.
ዘርአውነት ሰይጣናዊ እዩ። እዞም ህውከት ዝፈጥሩ ከይከይከይ ደገፍትና ዝን ተኸተልቲ ፍጹም ልዕልነት ጸዓዱን ከምኡ ውን ካልኦት ናይ ጽልኢ ጉጅለታት ሓዊሱ ገበነኛታትን ጨከናትን እዮም።
ዝሓለፈ ቀዳም ሽም ናይቶም ጉጅለታት ከይጸርሑ ብድፍኑ ናይ ጽልእን ቅርሕንትን ጉጅለታት ኢሎም ድሕሪ ምውጋዞም ካብ ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ነቐፌታ ምስ ቀረቦም ትማልሶምን ብቐጥታ ቴሌቭዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ ርእቶ እዮም ነዚ ዝተዛረቡ። ኣብ መንጎ ነቲ ሰልፊ ዘዳለውን ንዕኡ ዝቃወሙን ንሰዓታት ብዝዘለቐ ህውከት 32 ዓመት ዝዕድሚኣ ሄዘር ሃየር ንፍጹም ልዕልነት ጸዓዱ ካብ ዝኽንኑ ሓንቲ ነይራ። ሃየር ብመኪና ተወቂዓ ተቐቲላ። 20 ዓመት ዝዕድሚኡ ዘዋሪ ናይታ መኪና ጀምስ ፊልስ ጁኒየር ትማል ሰኒ ቤት ፍርድ ቀሪቡ ዋሕስ ተኸልኪሉ ብቕትለትን ካልኦት ገበናትን እውን ተኸሲሱ ኣሎ። ናይ ምዝራብ ነጻነት መላዓዓሊ ህውከት ዝኸውን መዓስ እዩ ዝብል ኣብ ምውሳን ንኣኽበርቲ ሕግን ስርዓተ ሕጊ ኣሜሪካን ዓብዪ ፈተና እዩ ይብሉ ተሓለቕቲ ስቪላት መሰላት። ሎራ ሞርፊ ኣብ ማሕበር ስቪላዊ ሓርነት ኣሜሪካ ንኣስታት 20 ዓመታት ክኢላ ነጻነት ምዝራብ ብምዃን ዝሰርሐት እያ።
It's very important to distinguish action from words.
ተግባርን ቃላትን ምፍላይ ኣገዳሲ እዩ። ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኣዝዩ ተባራዒ ናይ ጽልኢ ቃላት ምጥቃም ከም ዝከኣል ፈቒዱ እዩ። ንዓይ እዙይ ጽቡቕ ይመስለኒ፣ ምክንያቱ ሰባት ብዛዕባኡ ክዛረቡን ዝኾነ ነገር ክገብሩን ኣይኽእሉን።
ጌብ ሮትማን ክኢላ ሃገራዊ ጸጥታን ኣብ ሕገ መንግስቲ ኣሜሪካ ናይዚ ተኻየደ ቀዳማይ ምምሕያሽን ፍርስት ኣመንድመንት እዮም።
The First Amendment means nothing if you can't speak safely. And it's incumbent on law enforcement not just
ብዘይ ስግኣት ክትዛረብ ብዘይ ትኽእል እንተደኣ ኮንካ እቲ ቀዳማይ ምምሕያሽ ፍርስት ኣመንድመንት ዋጋ የብሉን። ኣኽበርቲ ሕጊ ናይ ምዝራብ ነጻነት ክእግዱ የብሎምን። ህውከት ክልዓል እንተኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ጉስጢ ኸይፍጠር እኹል ዝኾነ ርሕቐት ክህሉ ብምግባር ናይ ምክልኻል ስራሕ ከዓዩ ሓላፍነት ኣለዎም።
ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ናይ ዝመደብሩ ማእኸል ሳይመን ዌስንታል ዲን ዝኾኑ ራቢን ማርቪን ሃየር ዘይምክኣል ካብ ቃላት ናብ ስጉምቲ ኣዝዩ ብዝቐልጠፈ ክጋፋሕ ይኽእል እዩ ይብሉ።
When we see that in broad daylight here they are again using the same terminology
ሉሙድ መጻዊዒኦም ሒዞም ኣብ ብርሃን መዓልቲ መሊሶም እንተደኣ መጺኦም ሓይሊ ክነዋፍረሎም ኣለና። ኣስተምህራዊ ሓይሊ ስቕ ተባሂሎም ከይተርፉ ክነረጋግጽ ኣለና። ሰባት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ እንታይ ይዛረቡ ከም ዘለዉ ክፈልጡን ብዛዕባ ታሪክ ናዚ ክፈልጡን ኣለዎም።
ሚኒስተር ፍትሒ ዝሓለፈ ቀዳም ንዝተፈጥረ ህውከት ምርመራ ሲቪላዊ መሰላት የካይዳ ኣሎ።
The Voice of America!